Areena.
Koko tämä rikoksen tutkintaprosessi oli hänelle niin kuin melkein hankalampi ja vaikeampi ja nimenomaan nöyryyttävämpi kuin se itse rikos. Kyllä tämä niin kuin multakin vei jonkin verran uskoa siihen, että oikeudenkäynti olisi oikeudenmukainen ja asiallinen.
Edellä puhui Maija Häyrinen. Hän on kokenut rikosasianajaja, joka on tehnyt pitkään töitä vakavien seksuaali- ja väkivaltarikosten parissa ja nähnyt myös rikosprosessien epäkohdat. Hän on Elämäni rikostapauspodcastin tämän jakson päähenkilö. Minä olen toimittaja Laura Manninen ja tätä sarjaa toimittaa kanssani rikostoimittaja ja kirjailija Rami Mäkinen. Maija Häyrinen on työskennellyt asianajajana yli 15 vuotta. Hän on avustanut lukuisia seksuaalirikosten uhreja, joista useat ovat lapsia. Samalla hän on nähnyt, kuinka poliisitutkinnat ja oikeusprosessit liian usein venyvät. Pahimmillaan ne kestävät useita vuosia. Silloin uhri ei saa unohtaa tapahtunutta eikä pääse eteenpäin toipumisessaan. Korona-aika pahensi oikeuslaitoksen ruuhkautumista entisestään, eikä tilanne seksuaalirikosten uhrien kannalta ole parantunut. Tällä hetkellä tuomioistuimissa sovitaan vakavienkin rikosjuttujen käsittelypäiviä pahimmillaan jopa 2-3 vuoden päähän. Oikeusprosessien pitkän keston lisäksi asianajaja kohtaa työssään edelleen myös seksuaalirikoksiin liittyvää asenteellisuutta. Eniten Häyrisen uskoa poliisiin ja oikeuslaitokseen on koetellut tapaus, jonka koko käsittely tuntui asenteelliselta ja syytteet hylättiin, vaikka kaikki näytti selvältä. Annetaan Maija Häyrisen kertoa, miten tapaus eteni. Häyrisen asiakas, nuori nainen, oli ollut ystävänsä luona kylässä pienellä paikkakunnalla pohjoisessa.
Hän oli lähtenyt baariin ja baarista sitten päätynyt jatkoille ja herännyt aamulla siihen, että hänen nukkuessaan niin hänen ollaan yhdynnässä. Ja hän on välittömästi poistunut sieltä asunnosta ja mennyt tämän paikkakunnalla asuvan ystävänsä luokse ja kertonut tästä tapahtumasta. Ja tähän vielä liittyy semmoinen yksityiskohta, että mun päämies, tämä nuori nainen, oli sen illan aikana sanonut, että hän haluaisi lähteä sinne ystävänsä luokse, mutta että hän oli vieraassa kaupungissa eikä osannut mennä sinne. Ystävän luokse oli kysynyt, että jos tämä asunnon omistaja olisi saattanut hänet ja tämä nuori mies oli sanonut, että ei, että katsotaan sitten aamulla, hei, että mä lähden aamulla, että sä voit nukkua tuossa mun sängyssä, että mä menen tuohon sohvalle nukkumaan. Tästä on silloin heti tehty rikosilmoitus ja poliisi on mennyt tähän asuntoon aika nopeasti ja ottanut tämän epäilyn henkilön kiinni. Ja tämä mun asiakas sitten kertoi, että sieltä poliisilaitokselta oli häneen otettu aika nopeasti tämän jälkeen yhteyttä ihan muutaman viikon jälkeen ja sanottu, että tämä epäilty, kutsutaan tämä nyt vaikka Jonneksi, niin että Jonne vaikuttaa kyllä siltä, että ei tässä ole mitään rikosta tapahtunut.
Tapausta tutkinut virkavalta siis sanoi näin, vaikka esitutkinnassa poliisi löysi epäilyn puhelimesta raskauttavaa viestinvaihtoa.
Hänen ystävänsä lähettänyt hänen viestin, että mitäs eilinen suju, ja hän oli vastannut siihen, että no vähän niin kuin raiskasin sen muijan.
Tapaus näytti juristin silmissä täysin selvältä. Häyriselle ei jäänyt järkevää epäilystä siitä, etteikö hänen nuori asiakkaansa olisi joutunut paikkakuntalaisen nuorukaisen raiskaamaksi.
No mun mielestä tämä oli niin kuin aivan selvä juridisesti. Tällaisilla näytöillä seksuaalirikoksia kyllä ratkotaan ja että tässä on tekstiviesti, hän on ilmoittanut poliisille välittömästi ja hän on pystynyt osoittamaan tämän asunnon.
Ajatus oikeudenkäynnistä hermostutti silti Häyrisen asiakasta. Oikeutta käytiin syytetyn kotipaikkakunnalla pohjoisessa. Häyrinen vakuutti uhrille, ettei oikeudessa tehdä asiattomia kysymyksiä.
Sitten mä häntä siinä lohdutin ja sanoin, että tämä prosessi on hänen oikeutensa turvaamiseksi ja että siellä kaikki käyttäytyvät asiallisesti ja kaikki menee kyllä hyvin. No oikeudenkäynti ei sitten mennyt ihan niin kuin olin kuvitellut, että häneltä muun muassa kysyttiin siinä oikeudenkäynnin yhteydessä, että siis käräjätuomari kysyi, että anteeksi, että onko sulla usein tapana päätyä humalassa tuntemattomien ihmisten kanssa jatkoille? Ja tietysti avustajana mun tehtävä on esimerkiksi puuttua asiattomaksi kokemiini kysymyksiin, mutta harvemmin niitä asiattomia kysymyksiä kysyy se henkilö, jolla se prosessijohto on, eli tässä tapauksessa se käräjätuomari. Ja sitten hänet kysyttiin muun muassa myöskin, että no mitä teillä oli päällä silloin, kun te olitte siellä saunassa?
Ja, saunassa.
Joo. Ja tämä tietysti antoi jo vähän ymmärtää, että nyt ei mennä ehkä ihan oikeilla laduilla. Suuri yllätys oli siinä vaiheessa, kun kahden viikon kuluttua tuli sitten se tuomio ja syytteet hylättiin. Sinne oli muun muassa kirjoitettu erikseen ulos sinne tuomioon, että yksi seikka, joka puhuu tätä tapahtunutta raiskausta vastaan, on se, että asianomistaja eli rikoksen uhri ei ole mennyt terapiaan. Että käräjäoikeus katsoi, että niin kuin indikoi sitä, että mitään seksuaalirikosta ei ole tapahtunut. Että seksuaalirikoksen uhrit niin kuin käytännössä heidän vähän niin kuin semmoinen velvollisuutensa osoittaa rikoksen tapahtumista olisi se, että he menisivät terapiaan. Ja sitten tämä raiskausviesti, jonka tämä epäilty tekijä lähetti, niin se oli kirjattu sinne käräjäoikeuden tuomioon niin, että tämä oli vähän tämmöistä poikamaista hurtimpaa huumoria.
Siis mitä? Ei ihmekään, jos Häyrisen usko oikeuslaitokseen koki kolauksen. Istuntosalissa esitetyillä kysymyksillä luotiin asianomistajalle kuva, että hän olisi itse jotenkin syyllinen. Että jos hän kerran menee jatkoille ja on vielä alasti saunassa, niin pitäisi hänen ymmärtää, että näin käy.
Tämähän on siis ihan käsittämätön juttu, mutta selkeästi asenneongelmahan sieltä paistoi lävitse. Että jos asianomistaja on ilmoittanut joutuneensa raiskauksen uhriksi ja samaa aikaa epäilty tekijä lähettää viestiä, jossa hän kertoo, että hän on vähän niin kuin raiskannut jonkun, niin kyllähän se nyt luulisi olevan jo aika selkeä näyttö siitä, että jotain on tapahtunut. Mä jotenkin ajattelin niin, että jos poliisi esimerkiksi soittelee asianomistajan perään ja vakuuttelee sitä, että epäilty henkilö olisi syytön, että oltaisiko siinä vaikka samassa metsästysseurueessa vai olisiko oma lapsi pelannut samassa koripallojoukkueessa. Minä koen, että tuomio oli niin kuin täysin virheellinen ja mun päämies, no hän traumatisoitui tai se kokemus siellä oikeudessa oli niin valtavan hirvittävää, että hän ilmoitti, että hän ei missään tapauksessa valita tästä. Hän ei enää toista kertaa suostu nöyryytettäväksi hovioikeuden käsittelyyn. Tämä oikeudenkäyntiprosessi tai tämä esitutkinta tai koko tämä rikoksen tutkintaprosessi oli hänelle niin kuin melkein hankalampi ja vaikeampi ja nimenomaan nöyryyttävämpi kuin se itse rikos. Hän sanoi, että hän ei halua olla koskaan enää tämän asian kanssa missään tekemisissä ja ymmärrän häntä kyllä hyvin.
Tapauksella on ollut konkreettisia vaikutuksia Häyrisen työskentelyyn. Hän on sittemmin ollut entistäkin varovaisempi siinä, millaisia arvioita lopputuloksesta asiakkailleen esittää.
Tämän jälkeen viimeistään tajusin, että koskaan ei voi ennustaa sitä, miten jutut päättyy. Että vaikka papereissa näyttää siltä, että ei ole mitään pelkoa siitä, että syytteet hylättäisiin tai että ei ole pelkoa siitä, että sinua kohdeltaisiin huonosti tai epäasiallisesti. Niin, no näin minun mielestäni kävi.
Yksi iso ongelma seksuaalirikosten tutkinnoissa on niiden pitkä kesto. Poliisitutkinnat ja oikeusprosessit kestävät usein kauan, pahimmillaan useita vuosia, jopa silloin kun uhrina on lapsi. Silloin uhri ei pääse jättämään tapahtunutta taakseen. Miten uhriin vaikuttaa se, että hän joutuu palaamaan traumaansa oikeudessa pitkän ajan jälkeen? Näin Maija Häyrinen kertoo kokemuksistaan.
Ihmiset ei oikeasti pääse siinä asiassa eteenpäin, koska ne odottaa vaan sitä niin kuin mahdollisesti vuosien takana tai vuosia niin kuin siitä hetkestä edessä olevaa oikeudenkäyntiä ja sitä, että he joutuu taas tulemaan sinne ja taas puhumaan tästä. Ja tietysti kun harvoin ihmiset hirveän montaa kertaa elämässään on oikeudessa, niin ei oikein tiedetä, että mihin tullaan ja millainen se prosessi on. Et tiedetään vaan se, että mä joudun taas puhumaan, että mä oon puhunut tästä ja tai tuolla poliisissa ja erilaisissa, mahdollisesti todennäköisesti lääkärissä ja jossain terapiassa on käyty ja että mä palaan sinne ja tämä niin kuin nousee taas esille. Se on todella raskasta ja etenkin seksuaalirikosten uhreille. Osalla se pyörii koko ajan mielessä ja sitten osa pyrkii hautaamaan sen jonnekin aivan viimeiseen aivolohkoon, minne ei valo enää paista, jolloin en tiedä, onko se pahempi vai ei, voisin kuvitella, että voisi jopa olla, että sitten siinä vaiheessa, kun se vuosien jälkeen joutuu sieltä kaivamaan, kun on ensin tehnyt hirveän työn, että unohtaa vaan jonkun asian tapahtumisen tai sen, että se prosessi on meneillään ja sitten lähdetäänkin sitä kaivelemaan oikeudenkäyntiin muiden ihmisten eteen. Jotain jo valmiiksi niin kuin hankalaa, jo sisällöltään hankalaa asiaa, niin kuin seksuaalirikokset tietysti usein on niin kuin korostetun vaikeita käsitellä.
Häyrinen sanoo, että monien lääkäreiden ja terapeuttien mukaan terapiassakaan ei päästä eteenpäin niin kauan, kun oikeuskäsittely häämöttää vielä tulevaisuudessa. Häyrinen kertoo esimerkin siitä, mitä oikeuskäsittelyn venyminen voi pahimmillaan tarkoittaa. Hän jäi taannoin 1,5 vuoden sapattivapaalle töistään ja vapaan alkaessa siirsi kesken olleet tapaukset muille juristeille.
Kun palasin takaisin töihin, niin 3 juttua mulle palasi takaisin pöydälle, jotka olin siis siirtänyt siksi väliksi kollegoille. Kaikki olivat lapsiin liittyviä seksirikoksia, jotka eivät olleet siis liikkuneet milliäkään sen 1,5 vuoden aikana.
Häyrisen mukaan kammottavin näistä tapauksista oli törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, jossa uhri oli tekoaikaan 13-vuotias. Rikosten selvittäminen kesti kuitenkin niin kauan, ettei asia ollut vielä ehtinyt oikeuteen, kun uhri täytti 18. Uhri ehti siis tulla täysi-ikäiseksi ennen kuin oikeus pääsi käsittelemään traumaattista tapahtumaa, joka tapahtui 5 vuotta aiemmin, kun hän oli vielä yläasteen 7. luokalla.
Kun mä otin hänen yhteyttä siinä vaiheessa, kun sain syksyllä tietää, että tälle jutulle on tullut käsittelypäivä, niin hän siis mureni. Hän kertoi, että hän on toivonut, että tämä asia olisi jotenkin kadonnut johonkin, että olisi vaan hävinnyt jonnekin maailman tuuliin.
Rikoksen jälkeen uhrin psyykkinen hyvinvointi romahti niin, että hän joutui jäämään pois koulusta ja tahdon vastaiseen hoitoon. Oireet olivat jo hellittäneet, mutta nousivat uudestaan pintaan vuosia myöhemmin, kun oikeuskäsittely lopulta lähestyi.
Hänen vointinsa huononi siis aivan todella paljon tämän asian uudelleen esille nousemisen myötä.
Jos juttu olisi tutkittu joutuisasti, uhrin ei olisi tarvinnut myöskään pelätä sitä, joutuukohan käymään tapahtumia läpi vielä kerran oikeudenkäynnissä. Kun rikos kohdistuu lapseen, alaikäisen uhrin ei tarvitse yleensä mennä oikeuteen kertaamaan tapahtumia. Sen sijaan oikeudessa katsotaan poliisin tallenne tutkinnan aikaisesta kuulemisesta. Näin halutaan välttää uhrin traumatisoitumista. Tässä tapauksessa uhri oli ehtinyt aikuistua, joten hänen olisi ikänsä puolesta ollut pakko mennä oikeuteen kuultavaksi. Ajatus ahdisti häntä voimallisesti. Häyrisen avulla hän kuitenkin sai lopulta lääkärin lausunnon, jonka mukaan tapahtumien toistaminen oikeudenkäynnissä todennäköisesti huonontaisi hänen vointiaan. Lääkärin lausunto mahdollisti sen, että oikeudessa katsotaan vanhat tallenteet, eikä uhrin tarvitse enää mennä oikeuteen puhumaan tapahtuneesta. Häyrinen laskee, että jos käräjäoikeuden tuomiosta valitetaan hovioikeuteen, asiakas on saattanut täyttää 20 vuotta ennen kuin asia saadaan päätökseen. Tutkinnan venyminen ei selity sillä, että juttu olisi ollut erityisen vaikea tutkia. Se oli näytöllisesti selvä. Tekijä myönsi toimineensa tavalla, joka täytti törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön.
Yhteiskunnallisesti paljon puhutaan sitä, että haluttaisiin suojata ja suojella lapsia ja pitää heistä huolta. Ja toki eihän yksittäisen rikoksen tekijän teko ole tietenkään vain niin kuin yhteiskunnan vastuulla. Mutta että jos me sen jälkeen, kun lapsi on joutunut rikoksen uhriksi, ei edelleenkään pystytä pitämään hänestä niin kuin millään tavalla huolta, eikä kannattelemaan, eikä suojelemaan, niin kyllä mä näkisin, että meillä on oikeasti iso yhteiskunnallinen ongelma. Että meillä ei ole sellaista systeemiä, jossa me saataisiin edes sen uhriksi joutunut lapsi jotenkin suojaan.
Prosessien venyminen vaikuttaa myös todistajiin ja tuomioihin. Yksityiskohdat unohtuvat ja muistikuvat vääristyvät.
Onhan meillä käytössä sitten oikeudessa siellä poliisin esitutkinnassa tehdyt esitutkintakertomukset, joihin voidaan viitata, jos asianomistaja tai kukaan osapuolista jotain unohtaa tai muistaa ehdottoman väärin, mutta meidän prosessi kuitenkin perustuu siihen, että se olisi välitön ja suullinen, eli ihmiset tulee kuultavaksi sinne oikeudenkäyntiin ja ei se tietenkään palvele yhtään ketään, että asia venyy ja sitten viitataan siihen, että kun 4 vuotta sitten olit poliisissa kuultavana ja silloin kerroitkin eri tavalla, niin muistitkohan mahdollisesti silloin paremmin? Ja sitten kaikki nyökyttelevät ja sanovat, että kyllä, kyllä muistin. Kyllähän täällä on sellainen ikävä sivuvaikutus, että ihmiset menettää ihan oikeasti niin kuin uskonsa koko meidän oikeusjärjestelmään. Ja yhtään väheksymättä sitä, että näissä jutuissa, jotka seisoo, niin yhtä lailla siellä on se rikoksesta epäilty, syytetty, joka odottelee esimerkiksi sitä, että joutuuko hän istumaan ehdotonta vankeusrangaistusta vankilaan. Ja onhan hänenkin elämänsä todennäköisesti jonkinlaisessa pausatilassa. Ja että kun meidän järjestelmä perustuisi siihen, että tehdään rikos ja siitä rangaistaisiin, se ei toteudu enää siinä vaiheessa, jos rangaistusten täytäntöönpano alkaa esimerkiksi, kun tuomio on lainvoimaistunut, eli mahdollisesti 5, 6, 7 vuoden jälkeen siitä rikoksen tekemisestä. Ja sitten yksi tosiasia on myöskin se, että rangaistusta alentavana voidaan pitää sitä prosessin pitkää kestoa. Eli vaikka katsottaisiin syyllistyneen törkeisiinkin seksuaalirikoksiin, niin se rangaistus saatetaan alentaa sen takia, että sitä tuomiota on odotettu. Nyt sitten vaikka tässä tapauksessa 5 vuotta, että päästään käräjille ja 7-8 vuotta ennen kuin päästään hovioikeuteen.
Miksi näissä prosesseissa kestää niin kauan?
Niin, kaikki sanoo, että resurssit. Ja totta kai kyse on resursseista ja silloinhan kyse on poliittisesta tahdosta ja poliittisesta päätöksenteosta, mihin me laitetaan meidän resursseja. Ymmärrän myös sen, että poliisin pöydällä on niin kuin loputon määrä niitä juttuja, mutta siinä vaiheessa kun itse tajuu, että joku oman asiakkaan juttu ei nyt ole liikahtanut mihinkään ja ottaa yhteyttä poliisiin, niin saattaa käydä ilmi esimerkiksi, että poliisi on vähän niin kuin jäänyt odottelemaan puoleksi vuodeksi jotain lääkärilausuntoa, joka puuttuu ja sitten tosiasia on se, että kukaan ei ole toimittamassa puolen vuoden jälkeen sitä lääkärilausuntoa, että nyt sitä pitää ruveta tökkimään sieltä ja pyytää uudestaan. Että kyllä mä välillä kokisin, että siitä ihan varmasti on ollut hyötyä, että se on herättänyt jonkun, mutta niin ei ensinnäkään tietysti pitäisi olla, että se olisi asianajan aktiivisuudesta kiinni, mutta kyllä mä toivoisin kuitenkin, että jokainen tässä systeemissä yrittää tehdä parhaansa, että kukaan ei varmasti tahallaan viivytä juttuja tai pyri estämään oikeutta ja inhimillisiä virheitä ja unohduksia tapahtuu kaikille.
Joskus yritykset ratkaista ongelmaa tuntuvat vain siirtävän sen toiseen kohtaan. Esimerkiksi Helsingissä on erityisesti lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin erikoistuneita syyttäjiä, mitä Häyrinen pitää lähtökohtaisesti hyvänä ajatuksena.
Paitsi että kun se juttumäärä on niin valtava, niin ne kasat heidän pöydillään kasvaa niin, että se syyteharkinta saattaa kestää siis 2 vuotta. Et siitä, että se valmis pöytäkirja, valmis tutkinta tulee poliisista sinne syyttäjälle, niin siellä on aina vähän kiireellisimpiä ja vähän vanhempia juttuja. Ja ongelma on siellä se, että vaikka siellä olisi muita syyttäjiä, joilla olisi aikaa, niin he eivät saa ottaa sieltä erikoissyyttäjien pöydältä niitä juttuja. Että he ei voi niin kuin purkaa niitä kasoja. Ja puolestaan juttelin ne helsinkiläisen syyttäjän kanssa, joka on näihin erikoistunut, ja hän sanoi, että nyt tätä tilannetta ratkaistaan niin, että heidän käsittelypäiviään vähennetään, eli he istuu vähemmän oikeudessa, jolloin heille jää enemmän aikaa tehdä tätä syyteharkintaa. Sitten mä ajattelin, okei, että no mitäs ne istunnot sitten? Sanoit, aivan. Mutta että koska ongelma on ollut tämä syyteharkinta, nyt puretaan se, jolloin samalla sinne kertyy sitten se istuntopäiväjono, mutta että jos ei ole resursseja, niin sitten pelataan tämmöistä ihmeellistä tetristä siitä, että mihin siirretään ihmiset ja sitten siirretään takaisin seuraavan ongelman pariin. Ja sitten seuraava pullonkaula on se, että meillä ei ole tarpeeksi käräjätuomareita, eli että tavallaan niin kuin ihan joka kohdassa sakkaa.
Samantyyppisiä viiveitä kuin seksuaalirikosjutussa on nähty myös ihmiskaupparikosten tutkinnassa. Niissäkin tutkinnat voivat kestää useita vuosia ilman aiheellista syytä. Joulukuussa 2021 apulaisoikeuskansleri antoi poliisille rajuja pyyhkeitä laajassa selvityksessään, joka koski ihmiskaupparikosten tutkintaprosesseja. Laillisuusvalvoja löysi poliisin toiminnasta lukuisia lainvastaisuuksia. Vakavia rikosepäilyjä oli jätetty tutkimatta tai esitutkinnat jäivät jopa vuosiksi pöytälaatikkoon. Moitteettomasti oli tutkittu alle puolet selvityksessä mukana olleista ihmiskauppajutuista. Ihmiskaupparikosten uhrit ovat tyypillisesti maahanmuuttajataustaisia. Etenkin maahanmuuttajanaisilla on myös kohonnut riski joutua väkivalta- tai seksuaalirikosten uhriksi.
On mun mielestä ollut joskus aistittavissa, että on asenteita, jotka vaikuttaa. Ne voi olla ulkomaalaisia kohtaan. Joskus tuntuu, että ne on vähän naisia kohtaan. Mutta me elätään Suomessa sellaisessa ihmeellisessä yhteiskunnassa, jossa melkein 100% ihmisistä luottaa täysin sokeasti poliisiin ja poliisin oikeassa olemiseen. Ja sellaisessa yhteiskunnassa me ei ehkä käydä oikein sellaista keskustelua siitä, että poliisi on ihminen, että hän ei ylevöidy sillä, että hän käy poliisiammattikoulun. Että häneltä ei poistu hänen omat ajatuksensa tai ennakkoluulonsa. Ja niin poliisin työssä kuin kenen tahansa työssä, niin oma persoona ja ennakkoluulot ja ajatukset totta kai heijastuu siihen työn tekemiseen. Ja se on mun mielestä niin kuin älyllistä laiskuutta tai silmien sulkemista niin kuin väittää tai olettaa, että poliisi ihan yhtä lailla kuin kukaan muukaan tai mikään muukaan taho toimisi oikeasti täysin objektiivisesti. Olen törmännyt juttuihin, jossa selvästi on odotettu esimerkiksi sitä, että jos rikos on kohdistunut ulkomaalaistaustaiseen henkilöön, jonka status Suomessa vaikka on ollut epäselvä, niin ei sitä ole hirveästi tarvinnut edes rivien välistä lukea, että tässä pikkusen nyt odotellaan, että jos tämä henkilö vaikka poistuisi maasta, niin sitten tätä juttua ei tarvitsisi tutkia.
Asennekysymykset tulevat vastaan myös rikoslajeissa, jotka tyypillisesti kohdistuvat naisiin. Näin sanoo Maija Häyrinen.
Kyllä, edelleen tietysti myös rikosasioiden tutkinnassa ja käsittelyssä heijastuu välillä se, että voi olla, että naisiin kohdistuviin rikoksiin suhtaudutaan. En nyt haluaisi sanoa vähätellen, mutta en keksi mitään muutakaan sanaa tähän. Suomi saa kuitenkin moitteita vuosi toisensa jälkeen siitä, että meillä ei riittävällä tavalla kiinnitetä huomiota naisiin kohdistuviin, etenkin niin kuin lähisuhdeväkivaltarikoksiin. Että on kauniita sanoja ja ollaan osa Istanbulin sopimusta, jolla on tarkoitus suojata muun muassa lähisuhdeväkivallan uhreja, mutta ei se kyllä tuossa reaalitodellisuudessa hirveästi näy. Ihmiskaupan osalta ongelma on ollut mun mielestä osittain se, että niitä ei oikein ole osattu niitä rikoksia tunnistaa tai haluttu tunnistaa tai on ehkä haistettu, että nyt jos tämän luukun tästä avaa, niin täällä on iso pohjaton sammio, että sitten on ehkä mieluummin suljettu silmiä. Toivoisin, että viime aikaa vähän vähemmän.
Onko oikeus kaikille sama?
Ai. No ei se ole. Kyllä se oikeuden toteutuminen johtuu niin monesta seikasta. Se riippuu siitä, että kuka sä olet, missä rikos on tapahtunut, mille poliisiasemalle sitä päädytään tutkimaan, mikä on syyttäjälaitoksen sen hetkinen tila, kuinka nopeasti meillä löytyy käräjäoikeuksista tilaa. Ja toki, eihän oikeusjärjestelmä ei ole kuitenkaan kone, se koostuu pelkästään ihmisistä ja yksilöistä ja sen mukaisia on myös ratkaisut ja prosessit, mutta kyllä mä valitettavasti sanon, että ei oikeus ole sama eikä oikeus ole myöskään aina oikeudenmukaista tai mene oikein.
Miten tiiviisti nämä asiat seuraa sua ajatuksissa?
No ei se juttujen sisällöt juurikaan, että en mä mieti niitä, että mitä ihmisille on tapahtunut, eikä se ole tietysti mahdollistakaan, eihän sillä tavalla voisi elää. Mutta kyllä niin kuin systeemiset ongelmat, niin kyllä mä niitä usein mietin ja mietin sitä, että millä tavalla asioita voisi muuttaa tai korjata, etenkin kun niihin samoihin niin kuin siellä systeemissä ja rakenteissa oleviin ongelmiin törmää niin kuin, jos ei nyt ihan joka jutussa, niin kuitenkin todella usein. Että viikoittain on ne samat asiat, joita taas silleen, että jaha, että tämä roikkuu tuolla ja jaha, täältä puuttuu jotain ja miksei tämä etene, niin kyllä ne valitettavasti jää välillä painamaan. Ja se on tietenkin persoonakysymys. Tiedän myös paljon kollegoita, joita ei paina kyllä yhtään mikään juttujen sisältö, mutta ei myöskään yhteiskunnan tila.
Häyrinen palasi sapattivapaalta töihin keväällä 2023. Puolentoista vuoden vapaa teki tehtävänsä. Turhautuminen oikeusjärjestelmään oli ollut yksi syy sapatin pitämiseen, mutta sen jälkeen oli kaikesta huolimatta mukava palata töihin. Häyrinen kokee tekevänsä kiinnostavaa ja tärkeää työtä.
Vaikka nyt on kertonut, mikä kaikki on pielessä, niin kyllä mä tätä työtä teen sen takia, että se on mielenkiintoista, se on välillä tosi antoisaa ja kyllä onneksi useissa asioissa ihmisiä voi myös oikeasti auttaa ja auttaa sen juridisen totuuden löytymisessä ja onneksi kuitenkin suurin osa ratkaisuista on minun mielestäni oikeita.
Tämä oli Elämäni rikostapaus -podcast. Tämän viimeisen jakson vieraana oli asianajaja Maija Häyrinen, joka kertoi siitä, kuinka kohtuuttoman pitkiksi rikostutkinnat voivat venyä ja mitä siitä seuraa. Minä olen Laura Manninen ja toimitin tätä sarjaa yhdessä rikostoimittaja ja kirjailija Rami Mäkisen kanssa. Kiitos, kun kuuntelit.